Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Rusiyanın hərəkətinə qarşı geniş koalisiya yaratmağı təklif eləyir. Amerika və Avropa Birliyi Rusiyanın Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını qəbul olunmaz və məsuliyyətsiz qərar adlandırır. Nehrəmdə cin bazarına söhbətə toplaşanları polis dağıdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugünkü evə gələn Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Ukraynaya səfərindən Rusiyanın hərəkətinə qarşı geniş koalisiya yaratmaq üçün istifadə eləyəcək. Dünən Rusiya Cənubi Osetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyandan sonra Miliband bildirmişdi ki, bu təcavüzdür, ədalətsiz qərardır və bununla barışmaq olmaz. Bugün Miliband xəbərdarlıq eləyib ki, Qərblə Rusiya arasında soyuq müharibə başlana bilər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, BMT Rusiyanın bu qərarına tərəfdar çıxmayacaq, beynəlxalq aləm Cənubi Osetiya və Abxaziyanı Gürcüstanın ərazisi kimi tanımaqda davam eləyəcək.
Nə qədər ki, Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, bu qərar şurada qəbul olunmayacaq. Buna görə də Təhlükəsizlik Şurasının digər qüvvədə olan qərarlarına uyğun olaraq, Abxaziya və Cənubi Osetiya beynəlxalq aləmdə Gürcüstanın ərazisi kimi tanınır və bu belə də qalacaq.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice. Avropa Birliyi bu məsələ ilə bağlı sentyabrın 1-də fövqəladə iclas keçirəcək. Bugün NATO Rusiyaya müraciət eləyib ki, öz qərarını dəyişsin. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə Rusiyanın zor gücünə Avropanın sərhədlərini dəyişməyə cəhddə ittiham eləyib. Azərbaycandan gələn xəbərlərə keçək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin öz əl yazmaları ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi başlanıb. Jurnalist cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əl yazmasını müsadirə eləyib və geri qaytarmayıb. Əl yazmada ictimai-siyasi proseslər barədə jurnalistin mülahizələrinin əks olunduğu bildirilir. Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət eləyib. Onun vəkili Elçin Sadıq deyir ki, əl yazmalar məhv edilibsə, onda baş redaktora dəyən maddi və mənəvi ziyan ödənməlidir. Bugün Naxçıvanın Nehrəm kəndində yerli sakinlərlə polis arasında qarşıdurma yaranıb. Nehrəm sakinlərindən aldığımız məlumata görə kənd sakinləri həmişəki kimi cin bazarına söhbətə toplaşıblar. Polis onları dağıdıb deyib ki, evlərində otursalar yaxşıdır. Sakinlərə görə polislər sakinləri 2-2-3-3 gəzməyə qadağan eləyir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova da Nehrəmdə olub, ancaq mülkü qiyimlilərin fiziki təzyiqinə məruz qalıb.
Biz Nehrəm kəndində olarkən elə təzədən girmiş Nehrəm kəndində biz orada çoxlu sayda polis əməkdaşlarının olmasını müşahidə elədik. Eyni zamanda orada xüsusi polis maşınları var idi ki, həmin maşınların arxası var idi, hansı ki, həmin maşınlara tutulan şəxslər qoyulub apardı. Biz kəndə girərkən həmin maşınlar getdilər, polis maşınları getdilər, yox oldular və biz kənd cəmaatından soruşduq ki, bəs məsələ nə yerdədir? Və ağsaqqallar bizə danışdılar ki, kənddə oturmağa icazə vermirlər, bəs onlar harda oturmalıdır? Tayxana sökülüb və polis gəlir. Deyir ki, burada oturmamalısınız, bu xüsusi rejimdir. Təzədənə söhbətə başlamışdıq ki, İdrə nümayəndəsi, Babək rayonunun Nehrəm kəndinin İdrə nümayəndəsi, eləcə də bələdiyyəsinin sədri yanında bir qrup şəxslə gəldilər və həmin şəxslər başladılar bizi, eyni zamanda bizə müsahibə verən axsaqqalları təhqir eləməyə. Və bu təhqirdən də sonra başladı qalmaqal anidən. İlqar Nəsibovun əlində aparatı var idi, aparatı aldılar, yerə tırtdılar. Mənim üzərimə hücum elədilər, mikrofonu aldılar. Bütün əlində nəyi var aldılar, hətta məni itələdilər, yıxdılar. Eyni zamanda digər əməkdaşı Elman Abbasov da həmçinin hadisə Babək rayon ərazisində cərəyan elədiyinə görə biz Babək rayon polis şöbəsində olduq, şikayətimizi qəbul eləmədilər, dedilər rəis yoxdur, biz də icazəsiz heç bir şeyə baxa bilmərik. Prokurorluq dedi ki, biz belə şeylərə baxmırıq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Beynəlxalq xəbərlərə qayıdırıq. Amerikanın humanitar yardım gətirən iki gəmisi Gürcüstanın Batumi limanına çatıb. Dünənki xəbərə görə hər iki gəmi Potiyə gəlməli idi. Planın niyə dəyişdiyi barədə məlumat verilmir. Rusiya əsgərləri hələ də Potiyə nəzarət edirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hər vaxtınız xeyir, işdən sonra proqramında növbəti saatdır və sizinlə studiyada mən Xədicə İsmailovayam. Mənimlə studiyada indi Novella Cəfəroğlu, insan hüquqları müdafiəçisi və reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun rəhbəri Emin Hüseynlidirlər. Birazdan bizim Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə də telefon bağlantımız olacaq və hazır ki, yarım saatdə söhbət bugün Naxçıvanda baş verən bir hadisə barədə olacaq. Bildiyimiz kimi, Naxçıvanda artıq bugün xəbərlərdə bir neçə dəfə verilib bu məlumat. Naxçıvanda bugün Nehrəm kəndində bir hadisə baş verib və orada deməli, cin bazarı deyilən bir yerin ətrafında yığışan Nehrəmlilərin birgə toplaşmasına deməli, maniyyət öyrətmək istəyi olub. Mülki geyimli şəxslər tərəfindən və bu hadisədən narahat olan Nehrəmlilər müraciət ediblər jurnalistlərə və ora gedən jurnalistlər təzyiqlə üzləşiblər. Həmin jurnalistlərdən ikisi Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirləri Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov olublar. Və səhv etmirəmsə, Emin bəy, sizin institutun nümayəndəsi də bugün orada olub və o da xoşa gəlməz davranışla üz-üzə olub, eləmi?
Bəli, bizim əməkdaş bölgə müxbirimiz, yəni Naxçıvan Rayon bölgə müxbiri Elman Abbası da fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Eləcə də onun istifadə etdiyi, yəni hadisəni işıqlandıran zaman video kameranı sıradan çıxardıblar, əlindən alıb yerə çırpıblar və diktofon da əlindən alıb yerə çırpdılar. Diktofon bizdə olan məlumatı yerə sıradan çıxmayıb, amma video kamera qismən sıradan çıxıbdır. İndi hal-hazırda biz o texniki dəyərləndirməni aparırıq ki, o gələcəkdə istismar oluna biləcək, yoxsa yox, yəni testdən keçirəcək onu servis mərkəzində. Belə deyək də, müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alınlar.
Novel xam, siz Naxçıvanda olmuşsunuz dəfələrlə və sizin də təşkilatınızın orada deyək ki, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı bir neçə dəfə bəyanatları olub. Ümumiyyətlə, necə dəyərləndirirsiniz Naxçıvandakı situasiyanı və bu cür hadisələr sizcə nədən qaynaqlanır?
Bilirsiniz nədir? Naxçıvan bir Azadlıq qəzetinin müxbirləri yox. Naxçıvanda olan, baxın görün, bir dənə də müxalifət partiyası heç nə eləyə bilmir. Yəni ki, Naxçıvanda tabu qoyulubdur. Söz azadlığından, toplaşmağa, ya düzgün söz deməyə. Bu bilirsiniz nədən gəlir? Naxçıvanla Azərbaycanın arası bir uçuş, bir samolyotdur. Vəssalam. Naxçıvan neçə illərdir blokada şəklində. Onun üçün də avtoritar rejim orada öz bəhrəsini göstərir. Nehrəm cəmaatı afsarlardandır. Nehrəmlilərə söz demək olmazdı Naxçıvanda. Azərbaycanda bütün münaqişələr, bütün söz azadlığı Nehrəmdən başlayırdı. Böyünlərə, əgər Nehrəm əhlinə icazə verilmir danışmağa, icazə verilmir toplaşmağa. Görün Naxçıvan nə gündədir. Bugün doğrudan da həmin o Məlahət xanımla İlqar bizim orada yaratdığımız insan haqları resurs mərkəzinin sədridir Məlahət xanım. Onu biz yaratmışıq orada. 2003-cü ildə prezident seçkilərindən əvvəl 3 dənə hüquq müdafiəçisini həmin o vaxtda da Məlahət xanımı döymüşdülər. Bizi deməli uçağın qabağında o necə deyirlər poli
uçuş zolağında
döydülər, döydürtdürdülər.
Kimlərə?
Kimlərə? Biri əvvəlcə deməli qadınlara, o semişka satan qadınlara, bir 20 dənə qadın bizim üstümüzə pomidor vurdular, bizim üstümüzə yumurta atdılar. Sonra da aeroportun işçilərinə döydürdülər, qadınlara. Kişilərə yox, qadınlara. Bir dənə polis yox idi. Amma bizə doğrudan da böyük dəstək gəldi Amerika səfirindən, İngiliz səfirindən bu məsələni Ramil Usubovla da danışdıq. Ramil Usubov ora izəmiyyətdə bir dənə polis göndərmişdi. O polis onu araşdırıb, həmən o bizi döydürən insan. Yəni, kiminsə boynuna qoydular ki, o aeroportda o milis şöbəsi olmalıydı, o yox idi. Doğrudan da olmamalıydı. Çünki o bizim üstümüzə o arvadları göndərmişdi. Onu rütbəsini aşağı saldır, ya işdən azad elədilər. Bu oldu. Çünki biz axıra qədər dayandıq. Bugünləri prezident seçkiləri qabağında deməli, 3 dənə jurnalist həbsdə olduğu zaman 2 dənə Azadlıq qazetinin jurnalisti, bir də dedik ki Emin Hüseynov.
Azadlıq radiosunun.
Azadlıq radiosunun jurnalisti, bir də sizin
Ratinin nümayəndəsi.
Ratinin nümayəndəsini döymək, bu elə bir ki, bunlar prezidentə düşmən çıxırlar. Yəni prezidentin seçki qabağı. Mən elə hesab edirəm ki, bu günləri Naxçıvanda olan bu hadisə prezident seçkiləri qabağında Avropa Şurasına 29-unda deməli yığıncaq vardı söz azadlığı məsələsini. Bütün dünya Azərbaycanda 3 jurnalistin həbsdə olmağını deyir. Bu günlərdə onların döyülməsi, mən hesab edirəm ki, bu təxribatdır. Təmiz prezidentə qarşı.
Aydındır. Emin bəy, sizin dəyərləndirmənizi eşitmək istəyərdim və bunu bir qədər sonra eşidəcəyik. İndi Məlahət Nəsibova bizimlə xəttədir və Məlahət xanım, sizdən daha yəni bu hadisə baş verəndən sonra nələr baş verdi, onu öyrənmək istəyərdik. Eşidirsinizmi bizi? Bəli,
mən sizi eşidirəm, Xədicə xanım.
Məlahət xanım, yəni bu hadisə baş verdi. Siz getdiniz, sizə zəng vurdular və siz getdiniz Nehrəmə. Orada baş verənləri və bundan sonra nələr oldu, onları bizə anladın zəhmət olmasa.
Əvvəla mən qonaqları salamlayıram. İkinci, burada biraz mən danışanda narahatam deyən problemlər yaratıb dinləyicilərdən üzr istəyirəm. Deməli, biz hadisə yerinə sizin də yəqin xəbəriniz var ki, Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinə telefonla müraciət olunmuşdu. Eləcə də Naxçıvan bürosuna telefonla müraciət olunmuşdu ki, bəs kənddəki axsaqqalların kəndə girişinə, kənddə oturmağına fərd şəklində tək-təkdə belə icazə verilmir. Və biz hadisə ilə məlumat üzərinə Nehrəm kəndində olduq. İlk müddət, yəni ilk 5-10 dəqiqə biz orada tam sərbəst işlədik. Yəni orada var idi axsaqqallar, biz onlardan müsahibə götürdük və onlar bizə danışırdılar ki, bəs onları niyə qoymurlar oturmağa. Biz kəndə girərkən kənddə biz çoxlu sayda polis olduğunu müşahidə elədik. Hətta həmin kənd mərkəzində deməli, polis əməkdaşlarından başqa xüsusi həbslər üçün nəzərdə tutulan maşın da dayanmışdı. Və bizi görəndə onlar təbii ki, kənarlaşdırdılar. Həmin ərazidə nə polis qaldı, nə də ki, polis maşınları. Sadəcə olaraq mülki geyimli şəxslər idi. Və biz müsahibə götürdüyümüz zaman hadisə yerinə kəndin bələdiyyə başçısı, eləcə də icra nümayəndəsi gəldilər və onlarla bərabər bir neçə mülki şəxs gəldi. Və onlar yaxınlaşdılar bizim mikrofona, biz də mədəni şəkildə olaraq mikrofon tutduq ki, onların nəsə problemləri var və yaxud da ki, nəsə danışırlarsa danışsınlar. Və bu zaman mikrofonlara hədələr yağdı və dedilər ki, siz tərzili Nehrəm kəndini tərk eləməlisiniz, biz də bu tərəfə gəlməməlisiniz. Və həmin andan başladı həmin bu bir qrupun təxribatı qrup adlandırmaq olarmı və yaxud öyrədilmiş qrup adlandırmaq olarmı, onlar fəaliyyətə başladılar. Yəni birinci İlqar Nəsibovun əlində fotoaparat var idi, Azadlıq Radiosunun fotoaparatı var idi. Onu alıb yerə atmağa cəhd elədilər və onu aldılar, atdılar. Daha sonra mənim diktafon və kameramın üstünə hücum elədilər. Bizim yanımızda reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Elman Abbas da var idi. Onun əlindən kamerasını aldılar. Kamera, inandırım sizi, bir 2 metr, 3 metr sürükləndi. O dərəcədə zərbinə atdılar və atanda da xüsusi olaraq ayaqlayırdılar alətləri ki, əlimizdə heç bir dəlil sübut olmasın. Ancaq mənim çantamda özümüzün biz Naxçıvanda belə hallar çox olduğuna görə elə bəzi toplum olan yerlərə əlavə diktafonla gedirik və mən sumkamda hər ehtimal işlək vəziyyətdə ayrıca bir diktafon saxlamışdım və həmin diktafonda bütün yazılar dayanıb.
Bəlkə indi prodüserimizdən xahiş eləyək, bu səslər bizdə var həmin o hadisədə baş verən zaman və bir qədər sonra ola bilsin ki, biz onları dinləyə bilərik.
Ola bilər, mən bir söz deyim, orada bizə kənd camaatı kömək elədi və orada xüsusi nümayəndələr oldu ki, onlar şəkillər çəkmişdi. Yəni bizim orada müsahibə götürdüyümüz zaman bir də polislərin orada olduğu zamanı şəkillərini və onlar bizə gizli də olsa yaxınlaşıb həmin şeylər bizə təqdim elədilər. Bizim aparatımız sınmağına baxmayaraq bəzi şeylər əlimizdə vardı.
Aydındır. Çox sağ olun Məlahət xanım. Bəs bundan sonra nə baş verdi? Yəni siz harasa şikayət elədinizmi? Ekspertiza keçirildimi və bundan sonra nələr baş verdi? Bunları biz aldıq.
Bundan sonra biz kənddən taksiyə minib gəlmək istədik və hətta mindiyimiz taksini də başa qalağa bastılar. Sürücü bizi Naxçıvana gətirməkdən imtina elədi. Babək rayonuna kimi gətirdi. Və biz Babək rayonunda Babək rayon polis şöbəsinə ərazidə baş verdiyinə görə hadisə ora müraciət elədik. Yəni qanunla belə olmalıdır. Və orada bizə dedilər ki, rəis yoxdur, biz sizi qəbul edə bilməliyik, sizin şikayətinizə heç kim baxa bilməz burada rəisdən başqa. Rəis də burada yoxdur. Biz Babək rayon prokurorluğuna müraciət eləmək istədik ki, bu iş üçün araşdırma aparılsın və prokurorluqda olduq və biz dedik ki, izahat vermək istəyirik, bu hadisə araşdırılsın və orada da bizə dedilər ki, biz bu məsələlərə baxmırıq, siz icra hakimiyyətinə müraciət eləyin. İcra hakimiyyətinə də müraciətimiz cavabsız qaldı və biz 8-9 kilometr yolu heç bir sürücü bizi maşın izləyirdi və imkan vermirdilər ki, bizi heç bir sürücü götürsün. Biz 3 nəfər mətbuat nümayəndəsi piyadə 7-8 kilometr yolu Babəşdən Naxçıvan ofisimizə kimi gəlmişik. Və biz Daxil İşlər Nazirliyinə müraciət elədik və Daxil İşlər Nazirliyində nazir yoxdur deyə növbəti bizi qəbul eləmədi. Yəni biz düşünürük ki, sabahları biz yazılı şəkildə ilkin olaraq ilk prosedur kimi qanunla lazım olan qaydada Babək rayon prokurorluğuna müraciət edəyək araşdırmadan yana.
Səhv eləmirəmsə xəsarət alan İlqar Nəsibovdur. Onun vəziyyəti necə dəyərləndirilir?
İlqar Nəsibov aparatı öz qarnında saxlamaq istədiyinə görə, yəni onlara verməsin deyə əyilmişdi belə yerdə olduğuna görə o çoxlu təbii xəsarətləri alıbdı. Yəni o daş bizdə təbii xəsarət alıb. Biz xəstəxanada olduq, xəstəxanada bizi qəbul eləmədilər. Heç kim, bizi görən hər bir kəs qaçdı. Bildi ki, mətbuat nümayəndəsi və hətta həkim də baxmaqdan imtina elədi. Heç kim baxmadı bizə.
Aydındır. Çox sağ olun Məlahət xanım. Məlumata görə yeri gəlmişkən bugün Bakıdan da müxbirimiz Səadət Akif qızı və digər müxbirlər bugün məlumata aydınlıq gətirməyə çalışıblar. Daxili işlər orqanları ilə təmasda olublar. Həm Bakıda, həm Naxçıvanda. Bakıda Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, bu sırf Naxçıvana aid olan məsələdir və orada oradan almaq lazımdır istənilən məlumatı, çünki burada xəbər yoxdur və Naxçıvanda isə Babək rayon polis idarəsindən deyiblər ki, belə bir hadisə barədə onların məlumatı yoxdur və Nehrəm kəndindəki sahə rəisi o da deyib ki, Səfər adlı bir şəxs cavab verib telefona və o da deyib ki, bu onun bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Bu bizim rəsmi idarələrdən aldığımız cavabdır və mən sadəcə dinləyicilərimizin orada nələrin baş verməsini bir qədər daha deyək ki, yaxşı anlamaları üçün Məlahət xanımın çantasındakı diktofona yazılan səsləri istəyərdim ki, indi biz səsləndirək.
Maşında hazır saxlayıblar.
Hə, maşın. O yana durublar. O yana çıxıb var. Çanı o yana durublar. Bu yana durublar. Bir bağ yox ki, məktəbin ortasına qoymurlar. Heç yana qoymurlar. Deyim nə qədər deyəm ki, belədir.
Və cəmaat işə çıxmayıb nə edir? Halda oturur.
Ağsaqqalları deyim bu məlum deyim sözü dur başır. Deyim sözü nə biçim? Niyə bizi qovursan? Nə əsasə qovursan?
Evdə oturub təsərrüfatla məşğul olmaq olar?
Sən deyirsən Mətin qız evə. Nə qədər olsunlar evdə?
80 yaşı var.
Nə qədər olsunsan evdə? Çıxırsan bundan söhbət edirsən, bundan söhbət edirsən, beynəlxalq vəziyyəti bilirsən, hadisələri öyrənirsən. Elə dədəm baba sənə evdə dur belə, çıxmayıb işə.
Elə bəlkə beynəlxalq vəziyyətdə öyrənmək istəyirsiniz deyə sizi burdan qamalayırlar.
Bunun olsa mən televizordan, beynəlxalq vəziyyətini televizordan başa düşəcəyim də hamısına. Hamısını başa düşəcəyim də onsuz da. Nədə nəyə gəlir? Çayxana cəmiyyətin vaxtını alır, çayxanada oturursan, bir şahmat oynayırsan, bir deyiz, bu cəmiyyətin söhbət edirsən, çayxananın nə ziyanı var? Yox ziyanı. Bir 10 dənə, 20 dənə çayçı olsa, 20 dənə adam işlə təmin olunur, bunun nə ziyanı var deyilir.
İmvalidir, koca, peyfeyin adamları çatı var. Çatı da işçi adam olmuyor. Hamısı yemiş yemeye.
Ve indi de deyilir ki, oturmayın çatı.
Ha, da oturak. Ha, da oturak.
Danıştırırıqdır, siz de danıştırıq geçirin.
Danıştırıyoruz ki, sizin bölgenin ait kudurur. Sizin bir yanına yatımız için, buyurun belirleyin.
Bu, Məlahət Nəsibovanın kənd cəmatı ilə hələ bu, deyək ki, qarşı durma baş verməmiş etdiyi söhbətdən parçalarıydı. Onun ehtiyat diktafonuna yazılmış səslər. Və 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarış gəlib və imzasını göstərməyən bir dinləyici deyir ki, mən bilmək istərdim ki, bu Vasif Talıbova niyə heç kimin gücü çatmır? Məyər Naxçıvanda olan vəziyyətdən heç kimin xəbəri yoxdur. Bu dinləyicinin fikridir və Naval xanım, sizdən soruşmaq istəyərdik ki, ümumiyyətlə, orada baş verənlərin hamısının Vasif Talıbovla əlaqəsi var mı? Yəni, həqiqətən də yəni, belə bir şey var mı?
Mən deyə bilmərəm Vasif Talıbovla əlaqəsi. Amma mən bu Naxçıvandan gələn cəmaatın hamısı çoxsu ilə təmasdayıq da. Yəni, mən özüm Naxçıvanlıyam, Babək rayonundayım. Nehrəm də bizim Babək rayonunun bir bölgəsidir. Özü çox hörmətim var Nehrəm cəmaatına. Doğrudan da onlar döyüşkən Afşar nəslindən olan, təkrarən deyirəm ki, Afşar nəslindən olan insanlardırlar. Sadəcə olaraq ki, vardı. Ola bilməz ki, Bakıda Vasif Talıbov nə eləyirsə, onu görməsinlər. Yəni, mən yenə təkrar edirəm, müxalifət yoxdur. Naxçıvanda müxalifət deyilən söz yoxdur. Əgər bir qadını, bizim cəmiyyətin üzvünü, onlar seçki zamanı həbs eləyib, ancaqla Amerika səfirliyi bir Avropa Şurası qatılandan sonra onu bıraxdılar, Naxçıvanda qadın həbsi az olurdu. Siyasi mənsubiyyəti olan qadını idi bizdə. Onu həbsdən ancaqla bıraxdırdıq biz. Yəni, Naxçıvanda Vasif Talıbovun hər şeydən xəbəri vardı. Hər şeydən. Naxçıvanın yaxşısı odur ki, küçələri düzəldiblər, nə bilim, qəşək evləri remont ediblər. Bunların hamısını Vasif Talıbova təşəkkür bildirir. Amma söz azadlığını dibdən kəsiblər. Yəni, insanların o qızıl quşda yaşamağı da lazım deyir. Bizim, məsələn, kətdə bizimkilər dedilər ki, təndirləri də bağlayıblar. Nə bilim, çayxanaları bağlayırlar. Yəni, millətin heç yana getməyə yeri yoxdur. Kətdə hansı yerə gedirlər? Çayxanaya gedirlər. Çayxanada söhbət edirlər. Ya təndir başında arvadlar danışırlar, kişilər də çayxanada danışırlar. Yəni onları da məhrum edirlər. Yəni bu yenə də bu insanların söz azadlığından məhrum eləməsidir. Mən hesab eləmirəm ki, Naxçıvana, hətta burada biz Naxçıvan məsələsini qaldıranda ki, Naxçıvanda belə vəziyyətdir, belədir, ya Daxili İşlər Nazirliyinə hara biz müraciət eləsək deyirlər ki, onların daxil işidir. Yəni, Naxçıvan Azərbaycandan ayrı bir dövlət deyil. Yəni, Naxçıvana təsir eləmək olmaz. Yəni, Naxçıvan cəmaatı niyə bu boyda əzab-əziyyət çəksin? Mən doğrudan da çox ürəyim ağrıyım. Mənim orada qohum ağrabəm çoxdur. Hamısı da işləyir. Hesab edin ki, mən bibimin evinə gidəndə, seminar keçidəndə, bizi bibimin evindən çıxartdılar. Dedir ki, siz bu kətdə olmayasınız. Qohumlarımızın evindən çıxartdılar.
Aydın.
2003-cü ildə. Yəni, budur vəziyyət Naxçıvanda.
Emin bəy, sizin nümayəndəniz necə təzyiqlərlə üzləşibmi buna qədər də?
O, Elman Abbasov bu vaxta edək də bir neçə dəfə təzyiqlərlə üzləşmişdi. Misal üçün, o İlqar Nəsibov həbs olunanda onun da evində axtarışlar keçirilmişdi, kompüter müsadirə edilmişdi və hədə qorxular gəlinirdi. Misal üçün, ailə üzvlərinə, özünə hədələr olurdu, digər əməkdaşlara da. Orada Həkim Eldustu Mehdiyevdə həbs olunmuşdu. O da hal-hazırda bizim bölgə müxbiridir. Elman Abbasovla birgə çalışır. Yəni, bu mütəmadi bu proseslər olub. Keçən il Naxçıvan kimi bölgədə elə iki müxbir həbs olunmuşdu. İlqar Nəsibov həbs olunmuşdu. Müəyyən bir müddətə bir də Həkim Eldustu Mehdiyev həbs olunmuşdu. İkisinə də təzyiqlər olmuşdular. Bu mütəmadi olur, amma mən bir şeyi vurulayım ki, burada deyilir Naxçıvanda vəziyyət. Elə Bakıda da artıq vəziyyət belədir. Yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi burada baxır ki, Bakıda nə baş verir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti parklara hasarlayır, cəmaatı qoymur bir yerə yığırsın. Yəni burada da eyni problemlər yaranır. Biz məsələn ən azı sahil bağında həmişə gedirik, orada bir neçə yaşlı qadın bilir ki, biz jurnalistləri şikayətlənir ki, bax parkda imkan vermirlər bizə yoxmaq.
Bu günlərdə səhv eləmirəmsə Dalğa Gənclər Hərəkatının bir neçə üzvünü də polis bölməsinə aparmışdılar, çay içdikləri yerdən belə
bir almışdılar.
Nail xanım siz buyurun.
Dalğa, onlar onda protest şeyini, Gürcistanın bayrağını vurmuşdular döşlərinə, gidib çay içirdilər, bulvarda çay içirmişdilər. Gəliblər, toparayıblar, bunları aparıblar deməli bölməyə. Niyə? Özdə izah et götürdülər. Niyə? Deyir, yəqin deyib, soruşdum mən, zəhvirdim, dedim mən qızlar, sizin vəfadan soruşdum, niyə sizə həbs ediblər? Deyir, biz çay hələ onlar deyən kimin içməmişik. Yəni ki, absurda yaxın. Özdə bir dəfəm yox. Oradan çıxıb gedib o birisi yerdə yemək istəyiblər yesinlər. Aras kino teatrının yanı, köhnə Aras kino teatrını. Oradan da hüquq müdafiəçisi Əhvəz Həsənovun yanından bunları tutub aparıblar ki, təzədən aparıblar polis bölməsinə.
Necə düşünürsünüz, Davul xan? Naxçıvanda baş verənlər Bakıda baş verənlərin əks sədasıdır mı? Bu, yəni, Emin bəy bunu deyir.
Yox, mən sizə deyim ki, Naxçıvan daha əzazil vəziyyətdədir. Daha pis vəziyyətdədir. Naxçıvanda, məsələn, biz böyünləri gəlib azadlıqda bunu deyə bilirik. Yəni, biz buradan çıxanda Eminlə mən bizi həbs eləyə bilməzlər. Yəni ki, Bakıda bu vardı da. Xətta bu, icazə verirlər ki, şəhərdə gəzmək.
Çox yaxşıdır. Qabaqçadan deməyin.
Bu çox yaxşıdır.
Yox, ola bilər, ola bilər. Amma Naxçıvanda bu addımı heç kəs eləyə bilmir. Naxçıvan doğrudan da çox qapalı şəhər olubdur. Naxçıvanın alimi, Naxçıvanın ziyalısı, hamısı çıxıb Naxçıvandan. Yəni ki, doğrudan da o qədər əzab-əziyyət çəkir ki, Naxçıvanın yarısı Moskvadadır, yarısı Türkiyədə, yarısı Bakıdadır. Yəni, Naxçıvanda o elə insanlar qalıblar ki, söz deməyə, mən yenə də mənim Nehrəmlilərə çox böyük hörmətim vardı. Nehrəmlilər ən Naxçıvanda ən nüfuzlu, ən söz deyən, ən qeyrətli insanlardırlar. Mən böyünləri sizin sözünüzü alıblarsa, Bakıda yaşayan Nehrəmlilərə, Avropada yaşayan Nehrəmlilərə müraciət edirəm. Yəni, gör nə günə düşmüşsünüz ki, Nehrəmlilərin də səsini Naxçıvandan alırlar.
Xəyş edirəm, çağırışlar etməyin. Amma ki, mən xatırlatmaq istəyərdim dinləyicilərimizə ki, ötən ilin dekabrında Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibovu prezidentin web saytında ona məktub yazmaq funksiyasından, yəni prezidentin web saytında belə bir imkan var, prezidentə məktub yazmaq olar və İlqar Nəsibov da həmin imkandan istifadə etmişdi və o imkandan istifadə edəndən sonra onu həbs etmişdilər. Bundan sonra bir neçə dəfə İlqar Nəsibovun yenə də polislə orta problemləri olub və hal-hazırda iki şikayət üzrə iş Avropa Məhkəməsində hazırlanır və oktyabr ayına qədər təqdim olunacaq. Bunu bizə İlqar Nəsibovun vəkili xəbər verib. Və 057441107 nömrəli telefona SMS-lər gəlir. Erudit yazır ki, bu despotizmdir. Daha bir Fərid Umudlu Novxanıdan yazır ki, demokratik dəyərləri belə ayaq altına atmaqdan utanmayan insanlara mən ancaq gülə bilərəm. Səviyyəsiz insanların belə yuxarı çıxmasına biz yol verməməliyik. Bunu da Fərid Umudlu Novxandan yazır. Navalı xan, bəs ümumiyyətlə çıxış yolu kimi, çıxış yolu haqqında danışarkən yəni, biz
məsələn, indi bilirsiniz nətərdir, deməli bu qızların həmi Azadlıq Radiostansiyası onların müdafiəsinə qalxmalıdır, həmi hüquq müdafiəçilər, biz məsələn, birisinin Amerika səfiri Endersi ilə görüşəcəyik, bu məsələni orada qaldıracaq, danışmışıq, birisinin saat 11-də biz Endersi ilə görüşürük, həmən bu məsələni qaldıracaq, özdə siz bilirsiniz ki, birinci dəfə onları həbs eləyəndə də biz sizlə bərabər işlədik ki, onları həbsdən buraxsınlar, İlqarı həbsdən buraxsınlar, çox Avropa Şurasına, böyünləri məktub getdi Avropa Şurasına, siz verdiyiniz məlumatların hamısı tərcümə olundu, göndərdi Avropa Şurasına ki, söz azadlığı Azərbaycanda nə cür... Bilirsiniz, dünənki gündən sonra, dünənki əfdən sonra doğrudan da baxmayaraq ki, bizim bu əf siyahımızdan 6 nəfəri buraxıblar, biz verdiyimiz əf siyahıdan 6 nəfər buraxılıbdır. O jurnalistləri buraxılmaması, mən bu addımı çox gözəl bilirəm, 96 nəfər öz ailəsinə qovuşdu, sağ olsun prezident. Amma o 3 jurnalistin buraxılmaması, o 3 jurnalistin haqqında
bütün dünya...
4 jurnalist, bağışlayın, üzr istəyirəm, 4 jurnalistin buraxılmaması, 4 jurnalist haqqında, mən indi 3-ünün haqqında bütün dünya danışır. Yəni, bütün dünya tələb edir ki, jurnalistləri buraxın. Böyünləri də 2 jurnalist, Azadlıq Radiostansiyasının, mən təkrardan deyirəm, Azadlıq Radiostansiyasının jurnalistləri, jurnalistə döyülməyi, yəni ki, doğrudan da Azərbaycanda deməli o söz azadlığın göstərir. Yəni bu onun Azərbaycanda söz azadlığı göstəricisidir.
Emin bəy, son olaraq siz nə demək istərdiniz?
Bu situasiya o zaman düzələcək. Nə vaxt ki, məsəl üçün Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev bir elementar, ən az belə döyülən jurnalistin işi ilə bağlı çıxıb bəyanat versə ki, mən bu işin araşdırılmasını öz belə deyək də məsuliyyətimə götürürəm və bunu araşdıracağam. Yəni düzdür, Elmar Hüseynov da qətlə yetiriləndə prezident söz vermişdi, amma nədənsə bu günə kimi heç bir nəticə yoxdur. Amma doğrudan da sözünün üstünə durub bu işi araşdırıb və belə deyək də günahkar şəxslər layiqli cəzasını alanda mən sizi inandırım ki, Azərbaycanda jurnalistlərin belə deyək də peşə fəaliyyətlərinə müdaxilələr nə yüksək rütbəli generaldan nə də hansısa bir tikintidə işləyən fəhlədən belə, yəni belə onlar aqressiyalarla üzləşməyəcək. Çünki Azərbaycanda indi ən azı gedib hansısa bir tikintidə işləyən, tikintini çəkəndə bir də görürsən, heç bir göstəriş almadan 5 dənə fəhlə çıxır, əlində lapatka jurnalistin üstünə qaçır. Niyə çəkirsən sən buranı? Sanki bunlarda artıq belə deyək də bu iqtidarın belə deyək də söz azadlığının boğulmasından bir praktikasını sadiqlik göstərmək istəyir ki, onlar da bu praktikaya sadiq, hətta fəhləsi də nə hansısa bir belə deyək də hadisəni çəkmək istəyən jurnalisti.
Yəni demək istəyirsiniz ki, hər kəs özündə jurnalistə hücum etmək haqqı
qazanır.
Tanıyır
özünə. Bunu vuracam, onsuz da bunlar hökumət bunlardan xoşu gəlmir. Bəli. Onsuz da bunları döyən cəzalandırılmır. Ona görə də gəlib mən də qoyub bunlara bir şapalaq şillədən vurum ki, bunlar məndən qorxub yazmasınlar. Nə vaxt yenə deyirəm ki, ölkə başçısı qalxıb televizorda bir dəfə deyəcək, misal üçün, bu azadlığın müxbirləri döyülüb. Mən Vasif Talıbovdan tələb edirəm, o adamlar tapılsın, cəzalandırılsınlar. Ondan sonra sizə əmin edim ki, hər bir idarədə müdiriyyətlər iclaslar keçirəcəklər və prorablamına kimi iclaslar keçirəcəklər, deyirlər ki, bax, ölkə başçısı bunu deyib, nə badə, harada jurnalist görürüz, birdən buna bir çıtma vurarsınız, zafat aparatını qırarsınız. Burada jurnalisti yıxıb qadınlı kişini bir yerə təpiyin altına salıblar, avadanlığını qırıblar, nə layiq söhüşlərlər də söhüblər də. Heç kəs cəza, üstəlik də bir şey də əlavə edim ki, bizdə olan məlumata görə polislər də qıraq.
Yalnız İlqar Məsibovlu təpiklə vurublar.
Yox, fərqi yoxdur, yəni dəfələrlə olub, amma qıraqdan bir neçə polis də baxırdı buna və müdaxilə etmirdi.
Sizdə belə bir məlumat
var? Bizdə belə bir məlumat var. Elman Abbasov deyib ki, bir o görüb ki, polislərin bir neçəsi görürdü uzaqdan, amma müdaxilə eləmirdi. Bu onun göstəricidir. Yəni polis bilir ki, bura müdafiə etsə bu jurnalist, sabah onu polis rəisi çağıracaq, deyəcək ki, döyürdülər də, qoy, niyə qoymadın ki, yaxşı döyürsən? Çünki mənim özüm bir dəfə döyüblər 2003-cü ildə oktyabrın 15-i gecə Musavat Parçanın qərargahının qabağında. Və video lentdə bu günə kimi durur, NTV-nin çəkilişində, canlı efirdə. Mənim mülki geyimli idmançılar döyürlər ki, mən şəkil çəkirdim, necə onlar o dinamoya girirdilər. Onlar gəlib yaxamdan tutub fotoaparatı durur, iki dənə də mayor polis yanımda durur. Görəndə ki, uşaq NTV canlı efirdə belə projektorda uzaqdan tutublar, çəkilir. Deyir, jurnalistlər çəkilir, bunu buraxın. O zaman dedilər. Amma bir 4 dəqiqə məni orada vururdular.
Aydındır.
Yəni, belə praktika olub.
Və polis idarəsində də bu yaxınlarda sizin...
Polis idarəsində, mən hələ yaxşı siz deyiblər ki, onların məlumatı... Yoxsa deyərlər ki, Elman Abbasından İlqar Nəsibov orada dalaşıb.
Bircə bir dənə söz deyə bilərəm ki, mən sizlə tam razıyam. Deməli, prezident deyibdi ki, mən hər insanın prezidentiyəm. Mən ondan xahiş edirəm. Böyünləri o İlqarla Məlahətin prezidenti olsun. Yəni, onların işini araşdırsın. Tam razıyam səndən. Böyünləri seçki qabağı. Qoy bu iki jurnalistin bir də o məhbəsdə yatan jurnalistlərin prezidenti olsun.
Ümid edirik, Azərbaycan prezidentinə çıxışı olan, yəni bu hal-hazırda Azərbaycan prezidentinə məlumat çatdıra biləcək insanlar indi radionu dinləyirdilər və bu məlumatları ona çatdıracaqlar. Ümid edirik ki, reaksiyada olacaq. Verilişim, işdən sonra verilişi burada başa çatır və son saat 7-yə qədər olan vaxtda seçki qatarı efirdə olacaq. Bizdən ayrılmayın, əziz dinləyicilər, növbəti dəqiqələri də sizlənik. Sağ olun.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı. Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Seçki qatarında yenidən birlikdəyik. Yenə də studiyada mənəm Xədicə İsmailova sizə növbəti yarım saatdan bir qədər az 25 dəqiqə ərzində mən bələdçilik edəcəyim. Studiyada qonağımız da var. Qulam Hüseyn Əlibəyli prezidentliyə iddiasını bildirmiş. İddialı olan Qulam Hüseyn Əlibəyli bizimlə studiyadadır və onunla söhbət edəcək bu növbəti yarım saat ərzində. Qulam Hüseyn bəy, bilmirəm dinləmək imkanınız var idi ya yox, amma bundan əvvəlki yarım saat ərzində söhbət Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin təzyiqə məruz qalmaları barədə gedirdi və Məlahət Nəsibov və İlqar Nəsibov orada təzyiqə məruz qalıblar və avadanlıq mülki geyimli şəxslər tərəfindən körlanıb və mən istəyərdim ki, elə siz ilk növbədə növbəti 5 il üçün prezidentlik etmək istədiyiniz ölkənin Naxçıvan bölgəsi haqqında danışasınız. Siz oradakı vəziyyətlə tanışsınız mı?
Təkcə mən hesab edirəm ki, jurnalistlərlə bağlı insidentlər, jurnalistlərə təzyiqlər Naxçıvanda olmur, bütün Azərbaycanda olur. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, hakimiyyət jurnalistlərə olan təzyiqləri, jurnalistlərə qarşı olan cinayətlərin üstünü açmaqda siyasi cəhətdən maraqlı deyil. Xatırlayın, Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi, Bahəddin Həciyevin vəşicəsinə döyülməsi, Eynullah Fətullayevin əvvəlcə dəfələrlə döyülməsi, oğurlanması, sonra həbs olunması və digər belə hallar. Bu halların heç birinin üstü indiyə qədər açılmayıb. Bu demək deyil ki, Azərbaycanda peşəkar belə deyək ki, hüquq mühafizə orqanları işçiləri yoxdur. Kifayət qədər var hüquq mühafizə orqanları işçiləri peşəkardırlar, amma sadəcə onlar maraqlı deyirlər bunun açmağında. Və buna da uyğun olaraq digər bölgələrdə, o cümlədən Naxçıvanda da dəfələrlə, o birinci dəfə deyil artıq Naxçıvanda Azadlıq Radiostansiyasının müxbirlərinə qarşı belə hərəkətlər baş verir, digər qəzetlərin müxbirlərinə qarşı hərəkətlər baş verir. Hesab edirəm ki, bəli, Azərbaycanda birinci növbədə qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Mətbuata münasibətdə siyasi yönümdən əl çəkmək lazımdır. Siyasi simpatiyadan əl çəkmək lazımdır. Əgər hakimiyyətin siyasi simpatiyası olan jurnalistlər varsa, onlar belə deyək ki, kifayət qədər bəslənilir, onlara kifayət qədər hörmət göstərilir, kifayət qədər onlara yüksəklikləri çəkilir, amma hakimiyyətin simpatiyası olmayan jurnalistlərə isə təzyiqlər edilir. Yəni bu Azərbaycanın təkcə Naxçıvan bölgəsinin yox, ümumi Azərbaycanın bəlasıdır və hesab edirəm ki, məhz hakimiyyət dəyişikliyində bu məsələ önəmli rol oynamalıdır ki, bəli, mətbuat azadlığı təmin olunmalıdır, jurnalistlərə qarşı bütün olan cinayətlərin üstü açılmalıdır və jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətini sərbəstliyinə tam təminat verilməlidir. Və əgər mən prezident seçilərsəm, təbii ki, bunları eləyəcəm.
Xahiş edirəm, təbliğat xarakterli çıxışlar etməyin. Olmaz. Əziz dinləyicilər, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatarı verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri isə elə indi 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. Qonağımız studiyadadır, Qulam Hüseyn Əlibəyli və bu sualları onunla, o cavablandıracaq, əgər belə istərsə. Və 436-77-41 bizim canlı telefon bağlantısı xəttimizdir və arzu edənlər efirdə eşitdikləri ilə bağlı hər hansı bir deyək ki, narazılığı olanlar və yaxud narazılığı olanlar zəng edib həmin xəttə canlı-canlı qoşulub öz fikirlərini bildirə bilərlər. Qulam Hüseyn bəy, siz bu sualı biz bütün prezidentliyə iddialılara veririk. Niyə prezident olmaq istəyirsiniz ki? Niyə qatılmaq istədiniz seçkilərə?
Olduqca maraqlı sualdır.
Amma təbliğ etməyinizsiniz.
Əgər hər hansı bir şəxs müəyyən bir iş görmək istəyirsə, müəyyən bir hüququnu həyata keçirmək istəyirsə, ondan niyə soruşulmalıdır ki, niyə istəyirsiniz? Mən hesab edirəm ki, hər bir şəxsin seçkidə iştirak eləmək, namizəd olmaq hüququ var. Mənim də qanunla müəyyənləşdirilmiş şərtlər daxilində bu hüququm var. Yəni, yaşım 35-dən yuxarıdır, artıq ali təhsilim var, Azərbaycan siyasətində kifayət qədər təcrübəm var və hesab elədim ki, mən də bu hüququmdan istifadə etmək qərarına gəldim. Qalan məsələlər isə artıq sizin dediyiniz kimi seçki təbliğatı sayıla bilər, ona görə onlar məsələyə toxunmaq istəmirəm.
Yox, getməyin, seçki təbliğatı ilə məşğul olmaq olmaz. Sentyabrın 17-sindən sonra.
İnşallah.
Sentyabrın 17-sindən sonra, amma siz seçkiyə qatılmaqdan ötürü seçkiyə qatılmaqdan və yaxud deyək ki, seçkiyə qatılmaqdan bir qədər əvvəl partiyanızı tərk etdiniz. Hansı hisslərlə tərk edirdiniz partiyanı?
Təbii ki, 20 il sırasında olduğum və təxminən 18 illik rəhbərliyində olduğum bir təşkilatın tərk olunması asan başa gələn məsələ deyil və bir günündə məsələsi deyil. Müəyyən problemlər, müəyyən belə deyək ki, fikirlər vaxt aşırı formalaşıb və hesab elədim ki, artıq bu axırıncı seçki ilə bağlı qərarlardan sonra mən həmin partiyanın tərkibində yox, müstəqil fəaliyyət göstərməyə qərar aldım. Əgər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azadlıq Bloku və yaxud prezidentliyə digər iddialı namizədlərdən biri olan məsələn Savad Partiyası seçkiyə qatılsaydı, yəqin ki, mən heç partiyanı tərk edib seçkiyə qatılmaq niyyətində düşməyəcəkdim. Amma sadəcə mən hesab elədim ki, seçki prosesindən istifadə etmək lazımdır. Çünki seçki siyasi fəaliyyətin ən zəruri ünsürüdür. Siyasətlə məşğul olan şəxs seçkidə iştirakdan imtinanı düzgün eləmir. Düzdür, müəyyən hallar şərtlər daxilində seçkidə iştirakdan imtina eləmək olar. Amma bunu artıq bir prinsipə çevirmək, daimi bu fəaliyyət istiqamətində qurmaq, mən hesablarım ki, düzgün
98-ci ildə necə siz dəstəkləmişdiniz mi bu qərarı, baykot qərarını?
Mən partiyadan ayrılandan sonra bir özümə iki prinsip müəyyənləşdirmişəm. Birinci prinsip keçmişləri təftiş eləməmək. Ona görə mən hər hansı dövrdə qəbul olunmuş qərarlara münasibət bildirməyəcəm, amma ümumi şəkildə deyim ki, mən bütün hallarda bu dəfələrlə səslənib seçkilərdə iştirakın tərəfdarı olmuşam. İkinci prinsipim ondan ibarətdir ki, yəqin ki, indi o sual veriləcək mənə, mənim haqqımda deyilən, yazılan, belə deyək ki, fikirlərə, o cümlədən bəzən təhqir edici fikirlərə heç bir münasibət bildirmək niyyətində deyiləm.
Var mı belə fikirlər?
Müəyyən, yəqin ki, var.
Yəqin ki, var. Mən, yəni, əslində soruşmayacaqdım, heç o sualı verməyəcəkdim sizə. Hər halda hər kəsin öz fikrini bildirmək imkanı var və mən xatırladıram ki, 436-77-41 bizim canlı telefon bağlantısı imkanımız var. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub, dinləyicilər özləri sizə sualları verə bilərlər. Bəlkə onların bu cür suallar vermək istəyi olar. Siz seçki qabağı mühiti necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, artıq imza toplamağa başlamışsınız, elə mi?
Bəli.
Və necə gedir?
Yox, imza toplamamışdan əvvəl seçki qabağı mühitə təkcə imza nöqtəyi nəzərindən yox, ümumi nöqtəyi nəzərindən yanaşmaq lazımdır. Və hesab edirəm ki, seçki kampaniyası başlanana qədər Azərbaycanda normal seçki mühiti üçün imkan olmayıb. Nəyə görə? Seçki qabağı şəraitin, belə deyək ki, əsas ünsürləri ondan ibarətdir ki, qüvvədə olan qanunvericilik normal seçki rəqabətinə imkan verməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda hal-hazırda seçki məcəlləsinə münasibətdə müxtəlif fikirlər var, xüsusən seçki komissiyalarına münasibətdə müxtəlif fikirlər var. Deməli, artıq cəmiyyətin bir hissəsi, mən bunu razı olsam da, qəbul eləsəm də, eləməsəm də, cəmiyyətin bir hissəsi, belə deyək ki, seçki komissiyalarına etimad göstərmiş. Deməli, bu artıq bu birinci prinsip, belə deyək ki, məhdudiyyət bundan ibarətdir ki, cəmiyyətin bir hissəsində inam yoxdur. Bu özü artıq seçki qabağı mühitdə qeyri-demokratikliyin əlamətlərindən biri kimi baxıla bilər. Digər tərəfdən artıq həm siyasi şərait, həm mətbuatın azadlığı ilə bağlı olan acınacaqlı vəziyyət, siyasi fəaliyyətin külli miqdarda, xeyli miqdarda məhdudlaşdırılması, siyasətçilərə olan münasibətlər, mən hesab edirəm ki, artıq normal seçki rəqabəti aparmaq üçün kifayət etmirdi. Amma seçkinin ikinci hissəsinə gəldikdə isə, yəni seçki kampaniyasının başlanması ilə bağlı olan hissəyə gəldikdə isə, bəli imza toplanması ilə bağlı, mən hesab edirəm ki, ciddi hələ ki bir insidentə rast gəlməmiş. O cümlədə digər namizədlərlə bağlı. Düzdür, xırda məsələn tutaq ki, bəzən olub, çatışmamazlıqlar olub. Məsələn, mən bilirəm ki, İqbal bəyəndə belədir ki, imza toplanması kampaniyasında müəyyən təzyiqlər olmağa cəhd olub. Məsələn, mənim imza toplama kampaniyasında axırda iki rayonda belə.
Mərkəz seçki komissiyası deyir ki, bizə şikayətlər yoxdur.
Məsələn, məndə indi məsələn tutaq ki, mənə dünən məlumat verdilər ki, iki rayonda Gədəbəy və Masallı rayonunda belə bir cəhdlər olub, amma dərhal da belə deyək ki, baradan qalxıb. Yəni biz bunu ciddi insident kimi qiymətləndirməmişik, ona görə mən də şikayət eləməmişəm. Amma sadəcə məsələn belə bir xırda insidentlər olub. Amma bütövlükdə götürəndə hesab edirəm ki, bu xırda insidentləri nəzərə almasaq, hələ ki, seçki imza toplanması kampaniyasına aid olan hissədə ciddi mən deyərdim ki, qarşı duruma ciddi qanun pozuntusu yoxdur.
Aha. Əli adlı dinləyici zəng vurub bizim prodüserə, efirə qoşulmaqdan imtina eləyib və prodüserə sual qoyub. Deyib ki, Qulam Hüseyin bəy, mən seçilmək üçün seçkiyə getmirəm ifadəsini izah etsin. Belə bir ifadəniz olubmu sizin?
Yox, bir qədər o qeyri-dəqiq olan ifadədir. Mən fikrimi bildirmişəm ki, ola bilsin ki, bəli deyək ki, mən seçkidə qalib gəlməyi mümkündür. Mən bu halı nəzərə alıram, yəni əhalinin səs verməsindən asılı olacaq. Amma eyni zamanda mən seçkidə iştirak etməklə digər bir siyasi planlarım da var. Həmin planları reallaşdırmaq istəyirəm. Yəni seçkidə iştirakdə mənim ikili planım var. Bir tərəfdən bəli, seçilmək hüququndan istifadə eləmək istəyirəm. İkinci tərəfdən bir siyasətçi kimi cəmiyyətdə artıq siyasi bir qrup yaratmaq istəyirəm. Yəni siyasi partiya yaratmaq niyyətim var. Mənim belə deyək ki, bu seçkidən asılı olaraq müəyyənləşəcək. Ona görə mən bildirmişəm ki, ola bilsin ki, mən seçilməyim, amma mənim digər bir niyyətim var ki, mən həmin niyyəti də həyata keçirmək istəyirəm. Bu da siyasi partiyanın formalaşmasıdır. Bu ola bilsin ki, yanlış şərh olunub.
Aha. Dinləyicimiz var xəttdə, Saqif bəy xəttdədir, prodüser xəbər verir. Eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli, salam mələkim.
Eşidirik, Qulam Hüseyin bəy də sizi eşidir, buyurun.
Bəli, mən Qulam Hüseyin bəyə belə bir sualım var. Qulam Hüseyin bəy, birinci sualım, birinci hissəsi odur ki, siz neçə faiz verirsiniz, əminsiniz ki, prezident seçiləcəksiniz bu saxtakar seçki ilə. İkincisi də odur ki, siz xalq cəbhəsi hesabına iki dəfə deputat olmuşsunuz. Həmin deputatlığa görə də yaxşı maaş, yaxşı imtiyazlardan istifadə edirsiniz. Ancaq həmin vaxt, xalq cəbhəsi üzvü olduqlarına görə işlərdən və işlərdən azad olunmuşlar, hətta evinə çörək apara bilən insanlar da var idi. Və siz bu qərarı verərkən həmin insanlara deyəcək mənəvi zərbəni hesablamışsınız. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bu Saqif idi dinləyicimiz. Saqif bəy sualı verdi və elə mən də bir qədər əlavə etmək istərdim o suala ki, hər halda Mərkəzi Seçki Komissiyası və hakim partiyanın nümayəndələri və hökumət bildirirlər ki, ölkədə azad və ədalətli seçki olacaq. Amma ki, müxtəlif fikirlər var, deyirlər ki, seçkidə saxtakarlıq, belə fikirlər səslənir ki, seçkidə saxtakarlıq labüddür. Bununla bağlı sizin əminliyiniz hardandır ki?
İndi seçkidə saxtakarlığın labüd olması o fikirə əsaslanır ki, doğrudan da əvvəlki dövrlərdə seçki baş şəraitdən başqa seçki kampaniyasının gedişində, xüsusən səslərin hesablanması zamanı ciddi qanun pozuntularına yol verilir. Bu faktdır. Faktlar var kifayət qədər. Yəqin ki, bu və həmin seçki komissiyaları da yenə də qüvvəsində qalar. Ona görə, məsələn, tutaq ki, bu saxtakarlıq olacağını qətiyyətlə deyən şəxslərin, mən məsələn, tutaq ki, mövqeyini başa düşürəm. Onlar əvvəlki təcrübəyə arxalanırlar. Elə mən də bir mənalı şəkildə demirəm ki, seçkilər tam demokratik keçəcək, kəlim, belə deyək ki, və yaxud, məsələn, seçki komissiyaları normal işləyəcək, bunu gələcək göstərər. Sadəcə olaraq, mən deyirəm ki, indiyə qədər olan şərait normal seçki təbliğatına imkan vermir, amma bundan sonra hələ ki, ilkin dövrdə qanun pozuntuları ciddi yeri qeydə alınmıyor, bu olabilsin, gələcəkdə də qeydə alınmasın. Qaldı mən, belə deyək ki, o hörmətli bəyin dediyi kimi neçə faiz özümə inamım var. Bilirsiniz, faizlə inamı yalnız Allah verə bilər, Tanrı verə bilər. Başqa adam heç bir kəsb inamı verə bilməz. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, hazırda cəmiyyətdə bu hazırki hakimiyyətin siyasətindən ciddi narazılıq var. Ciddi narazılıq var və bu ciddi narazı olan təbəqənin böyük bir hissəsini mən güman edirəm ki, mənə səs verəcək.
O təbliğatla məşğul olmayım.
Yox, inamın ifadə eləmək üçün deyirəm.
Bir də ki, Qlomzin bəy, seçki prosesi həm də deyək ki, büdcədən maliyyələşən prosesdir, deyək ki, uzun müddət ölkə əhalisinin gözlədiyi prosesdir və burada deyək ki, gələcək siyasi kariyera üçün və gələcəkdə siyasi planların reallaşması üçün bu prosesdən istifadə etmək nə qədər etikdir?
Normal belə deyək ki.
Normaldır da.
Nəyə görə?
Çünki biraz açıqlayım sualı. Çünki efir vaxtı olacaq və bu deyək ki, həftədə 3 saata qədər belə hesablanır ki, efir vaxtı olacaq və siz bu efir vaxtını tutacaqsınız. Efir vaxtından bir qədər götürəcəksiniz. Halbuki bunu deyək ki, seçki 100% seçki planları ilə gedən namizədlər istifadə edə bilərdilər. Və yaxud da ki, digər imkanları siz də istifadə edəcəksiniz. Halbuki belə gəlir qulağım. Aydın. Bəlkə doğru
deyil. Yox, mən izah edəyim, belə deyək ki. Yenə də mən təkrar edirəm ki, mən deməmişəm ki, seçkidə belə deyək ki, seçilməmək üçün gedirəm. Bu cür fikri mən səsləndirməmişəm. Mən seçkidə seçilmək üçün gedirəm. Mən başa düşürəm ki, indiki şəraitdə belə ola bilsin, müəyyən problemlər ola bilər. Amma eyni zamanda seçki prosesindən siyasətçinin istifadə eləməsindən normal yanaşmaq lazımdır. Mən seçki kampaniyası gedişində siyasi partiyaya da sərf eləməyəcəm. Həmin o ayrılmış efir vaxtını da və yaxud verilmiş pulu da belə deyək ki, çox cüzi miqdarda təbii ki, vəsait alacaqlar. Yox, mən sadəcə öz ideyalarımı, öz fikirlərimi cəmiyyətə təbliğ eləyəcəm.
Və hesab edirəm ki, bu ideyalarımı, fikirlərimi cəmiyyətə təbliğ eləməklə mən tərəfdar toplayacağam. Və gələcəkdə həmin tərəfdarlar indi mənim seçki siyasi partiyanın aktivistləri ola bilərlər, fəalları ola bilərlər.
Yəni bu
baxımdan deyirəm.
Qulam Hüseyn Əlibəyli eşitməyib ki, prezidentin özünün iştirak etdiyi yığıncaqlarda onu əbədi prezident adlandırırlar. Elə isə siz nə istəyirsiniz? Miri bunu 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə yazıb. Gəlin o bir SMS-ləri də oxuyaq, sonra cavab verərsiniz hamısına toplam. Qulam Hüseyn bəy, siz axırda kimin xeyrinə namizədliyinizi geri götürəcəksiniz? Bunu Yusif soruşur. Qulam Hüseyn bəy, keçmiş partiyanızın prinsiplərini irəli sürəcəksiniz, yoxsa özünüzün fərdi platformanız var? Erudit soruşur. Hörmətli Qulam Hüseyn müəllim, Naxçıvanda olan bu hadisələrdən prezidentin xəbəri yoxdurmu? Bunu sürücü soruşur. Qulam Hüseyn bəy, sizin azadlıq blokunda tərəfdarlarınız varmı? Deyəsən, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının üzvü də sizinlə boykotun əleyhinə getmişdi. Onlardan dəstək varmı? Eldar soruşur. Qulam Hüseyn bəy, sizin və digər müxalif qüvvələrin fəaliyyətinin sonu bəllidirsə, siz nə istədiyinizi bilirsinizmi? Bunu da imzasız dinləyici soruşur.
Çox sağ olun. Həddindən artıq xeyli oldu, amma qısa cavab verməyə çalışıram.
Mən bir-bir xatırladaram sonra.
Namizədliyimi indi geri götürmək məsələsini hələ ki bugün gündəlikdən çıxıb, indi gələcəkdə gündəlikdə qala bilər, amma geri götürsəm də heç kəsin xeyrinə geri götürməyəcəm. Bir, ikinci sual. Deməli,
keçmiş partiyanızın prinsiplərini irəli sürəcəksiniz, yoxsa fərdi platformanız var?
Bizim keçmiş belə deyək ki, partiyamızın prinsipləri, ümumiyyətlə azadlıq blokunun prinsipləri, demokratik qüvvələrin prinsipləri bir çox hallarda üst-üstə düşür. Bir çox hallarda üst-üstə düşür. Yəni demokratik prinsiplərdir, insan hüquqlarına bağlı olan prinsiplərdir, korrupsiyaya qarşı mübarizədir
və
digər prinsiplərdir ki, təbii ki, mən istər-istəməz o prinsiplərin müəyyən hissəsindən istifadə edəcəm. Amma fərdi platforma daha çox olacaq.
Naxçıvanda olan bu hadisələrdən prezidentin xəbəri varmı sizcə, sürücü soruşur?
Hesab edirəm ki, dövlət başçısı Azərbaycanın istənilən nöqtəsində olan hadisələrdən xəbərdar olmalıdır.
Aydındır. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası.
Yox, indi belə deyək ki, hal-hazır ki, seçki kampaniyası dövründə mənə köməklər edirlər. O cümlədən elə deyək ki, keçmiş partiyadaşlarımızın bəziləri köməklər edirlər. Mən onların hamısını açıqlamaq istəmirəm. Bəzi digər müxalif partiyaların, digər partiyaların fəalları köməklər edirlər. Amma əsasən mən daha çox bir tərəflərim belə deyək ki, köməyinə arxalanıram. Və hesab edirəm ki, bu kömək edən şəxslər də indi öz mövqelərini mənimlə bildirirlər. İndi deyə bilmirəm, onları açıqlamaq istəmirəm. Çünki partiya qərarlarına zidd hərəkət edə bilərlər onlar.
Hər halda o partiyaların da canlı efirə qoşulmaq imkanı var. 436-77-41 etirazınız varsa və yaxud fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə, partiyalar buyurun zəng edin. Dinləyicimiz var xəttdə, Ramil bəy xəttdədir.
Alo, salam, mələyəsiniz.
Bu, eşidirik sizi.
Alo.
Eşidirik.
Bəli, bəli.
Alo, namizədinizdə salam deyirəm və belə bir sualım var.
Bəli.
Ki, siz Azərbaycansın, nə etmişsiniz ki, siz nədə deyirlər, prezident seçməyə özünüzə haqq qazanmışsınız?
Siz Azərbaycan üçün nə etdiniz ki, prezident seçilməyi haqqı qazandığınızı düşündünüz? Təbliğat
olmasın xəşədir. Qorxuram ki, bu suala verəcəyim cavablar təbliğat kimi qiymətləndirilsin.
Təşəkkür edirəm.
Amma hesab edirəm ki, mən hüququmdan istifadə eləmişəm.
Qulam Hüseyn bəy, çox istərdim ki, iqtidarla deyil, müxalifətlə anlaşmış olasınız. Çünki onlardan birinin köməyi olmadan imza belə toplaya bilməzsiniz. Qoca bəylik yazır bu.
Mən indicə bildirdim ki, müxalifət partiyalarının fəalları, o cümlədən seçkiləri boykot eləmiş partiyaların fəalları və yaxud seçkiləri boykot eləməsə də seçkilərdə namizəd verməmiş partiyaların fəalları mənə kömək eləyirlər.
Aydın.
Mən bilə suala cavab aydındır.
Siz doğrudan da fantastikaya inanırsınız mı? Əgər inanırsınızsa, onda siz prezident olacaqsınız, imzasız da bu.
Çox sağ olun. Mən zəvanlığımda xeyli fantastik belə deyək ki, kitablar oxumuşam. Bilmirəm indi ona tam inamım yoxdur əslində.
Adını deməyən dinləyici yazır ki, iqtidardan Qulam Hüseyn Əlbəyliyə hansı vəzifə vəd veriblər ki, seçkiyə gedir?
Təşəkkür.
Dinləyicinin fikridir.
Mən hələ ki seçkiyə getmək qərarım özümün müstəqil qərarımdır. Heç kimdən heç nə vəd almamışam, heç bir vəd də almamışam.
Aydındır, heç bir vəd almamışam, heç bir vəd də almamışam.
Və hesab
da
edirəm ki, mənim üçün ən yüksək vəzifə, məsələn, indi prezident seçilməkdir.
Aydın.
Yəqin ki, iqtidar bu vəzifəni mənə verməz.
Yeri gəlmişkən, bayaq suallardan birini biz unutduq. Bu, əbədi prezident barədə fikirlərlə bağlı.
Müxtəlif fikirlər səslənə bilər. Hesab edirəm ki, həmin fikirlər indi vaxtaşırı, bundan əvvəlki prezidentin rəhmətli Heydər Əliyevin dövründə də səslənmişdi. Onda ömürlülük, əbədi prezident elan edirlər. Gördüyünüz kimi həmin şəxs seçkiyə getdi. Mən hesab edirəm ki, belə deyək ki, elan eləyə bilərlər əbədi prezident, yaxud daimi prezident elan eləyə bilərlər, amma bu bütövlükdə dünya, ümum dünya miqyasında demokratik prinsiplərə uyğun gəlmədiyi üçün yəqin ki, növbəti seçkilər də olacaq, 2013-cü ildə seçkilər də olacaq. Hesab edirəm ki, həmin dövrdə konstitusiya pozulmayacaq, konstitusiya dəyişikliyi olunmayacaq və 2014-cü ildə 15-ci ildə, yox 2013-cü ildə artıq belə deyək ki, başqa şəxs namizədliyini verəcək. Növbəti seçkilər zamanı cənab İlham Əliyev artıq konstitusiya müddətini başa çatdırdığı üçün seçkidə iştirak eləməyəcək.
Aydındır. Ümumiyyətlə siz keçmiş partiyadaşlarınızla, yəni o sizə kömək eləyən adamlar istisna olmaqla da, yəni onlardan getmir söhbət. Əli Kərimliyə münasibətiniz necədir? Dinləyici də bunu soruşur, prodüserimiz xəbər verir.
Normal olur, mən hesab bilirəm ki, biz uzun müddət bir yerdə olmuşuq. Siyasi mövqeyin dəyişməyi şəxsi düşmənçiliyə, yaxşı şəxsi mövqeyin dəyişilməsinə gətirib çıxara bilməz. Mən hesab edirəm ki, keçmiş partiyadaşlarımın hamısı haqqında mənim müsbət fikrim var. Hətta tutaq ki, mənim hərəkətimi bəyənməyən, onu bəzən olub belə müəyyən satqınlıq kimi, xəyanət kimi qiymətləndirən adamların da mən müsbət normal yanaşıram bu adamlara. O hisslərini ifadə edə bilər. Bu mənim üçün mənə gələcək şəxsi düşmənçiliyə gətirib çıxarmayacaq.
Mən var mı
ünsiyyət, yəni təmasdasınızmı? Yox, hələ bənim son dövrdə ünsiyyətimiz yoxdur. Artıq bu hadisədən sonra ünsiyyətimiz yoxdur, amma bu demək ki, gələcəkdə ünsiyyətimiz olmayacaq.
Aydındır. Dinləyicimiz var xəttdə. Buyurun, eşidirik sizi. Kimdir?
Abo, salam.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Adım Zülfüqardır.
Buyurun, eşidirik sizi.
Sizi və namizədi, prezident deyən namizədi Qulam Hüseyin bəy salamlayıram.
Qulam Hüseyin bəy hələ namizəd deyil, iddialıdır. Yeni namizədliyi hələ qeydə alınmayıb.
Olsun elə. Mənim sualım belədir ki, Qulam Hüseyin müəllim aydınlıq gətirsin ki, nə üçün o azadlıq blokundan çıxıb, daha doğrusu xalq səhvəsindən. Yəni ki, orada Əli Kərimli elə bir adamdır ki, onun yəni partiyasından çıxmağa heç kimin haqqı yoxdur, bu bir. İkincisi, onun şəxsi fikridir, bu heç. Amma aydınlıq gətirsin ki, səbəbi nədir? Ona görə ki, 2003-cü ildə azadlıq bloku seçkilərə gedib, prezident seçkilərində qalib gəlib, amma zorakılıqla əlindən alınıb bu. Bu bir. 2005-ci ildə azadlıq bloku parlament seçkilərinə gedib və orada da qalib gəlib. Amma onu zorakılıqla, yəni o deputat seçilənləri, qanun seçilənlər qalıb qırasa öz istədiklərini təyin ediblər.
Təşəkkür edirəm. Sualınız aydındır, amma güman edirəm ki, siz bu sualı cavab verdiniz.
Mən qısa cavab verəcəm. Hesab bilirəm ki, siyasətlə məşğul olan insanlar qəbul eləməlidirlər ki, siyasi partiyaya daxil olmaq da, siyasi partiyadan çıxmaq da sərbəstdir. Ona görə mən yenə də nə Əli Kərimli haqqında, nə başqa məsələn tutaq ki, İsa Qəmbər haqqında, nə başqaları haqqında pis fikirdə deyiləm. Hesab edirəm ki, normal siyasətçilərdir və uğur qazana bilən siyasətçilərdir.
Partiya
amma bir partiyanın üzvü kimi mən hesab edirəm ki, artıq müstəqil fəaliyyət göstərmək lazımdır. Aha.
Partiya rəhbərliyinin sizin partiyanı tərk etməyinizə münasibətini necə qiymətləndirirsiniz?
Dedim axı, mən birinci
prinsipim bundan ibarət. Yaxşı, və biz bu sualı da demək olar ki, bütün qonaqlarımıza veririk. Hal-hazırda Azadlıq Radiosunu ümumiyyətlə həbsxanalarda dinləyirlər həvəsinə və bizə gələn məktublar da bunu sübut edir. Və həbsdə olanlar arasında hal-hazırda bizim 4 həmkarımız var və onlardan 3-ü belə hesab olunur ki, sırf jurnalistika fəaliyyətinə görə həbsdədirlər. Onlara bir sözünüz var mı? Təbliğat xarakteri olmalı.
Bəli, mən hesab edirəm ki, Qənimət Zahid də, Eynullah Fətullayev də, Mirzə Sakit də məhz jurnalist fəaliyyətinə görə məhkum olunmuş şəxslərdir. Onlar bu belə deyək ki, jurnalistika fəaliyyətinə məşğul olduqları üçün hakimiyyəti tənqid elədikləri üçün məhkum olunublar və təəssüf edirəm ki, bütün əfv fərmanları bu şəxslərə şamil olunmuş. Onlara mən ancaq dözüm arzulayıram və ümid eləyirəm ki, tezliklə onlar azadlığa çıxsınlar.
Əziz Əzizov adlı bir dinləyici sual qoyub, bəlkə Qulam Hüseyin bəy Əli Kərimli ilə gizli sövdələşməyə gedib belə bir sual var. Çox qısa.
Başa düşürəm. Yox, mən heç kimlə nə Əli Kərimli ilə, nə partiyadaşlarımla, nə hakimiyyətlə, nə başqalarından gizli sövdələşməyə getməmişəm.
Paşa sual verir, hər imza üçün nə qədər pul verirsiniz?
Qüvvədə olan qanunvericilik imzanın ödənişli əsasından toplanmasına imkan verir, amma eyni zamanda mənə daha çox belə deyək ki, kömək eləyirlər.
Aha, yəni belə hallar da var, bəli, amma ödənişlə də
bəli, qanun verir, imkan verir.
Verir imkan. O, ümumiyyətlə, və son sual. İlqar Məmmədov deyirdi, politolog ki, Azərbaycanda seçkidə qalib gəlmək üçün və seçkidə iştirak üçün 6-8 milyon manata ehtiyac var. Sizin nə qədər varınızdırmı pulunuz ümumiyyətlə?
Bunu seçkidən sonra deyə olar ki, seçkidə qalib gəlmək üçün nə qədər imkan var. Mən demirəm ki, ağlamıram ki, belə deyək ki, imkansız, amma deyilən miqdarda pulum yoxdur, təbii ki.
Aha, amma maliyyəniz var və haradandır?
İndi, belə deyək, seçkiyə qatılmağım haqqında qərarı qəbul edəndən sonra müxtəlif iş adamları mənə müraciət edə bilər. İndi onlar seçki fonduna artıq pul keçirmək istəyirlər.
Aydın.
Bəli. İndi bu fonda pul keçirəcəklər və görək ki, nə qədər pul keçirəcəklər.
Yəni, hələ yoxdur, olacaq. Təşəkkür edirəm Qulam Hüseyin bəy studiyamıza gəldiyinizə görə. Seçki qatarının növbəti görüşü bununla başa çatır. Bu qatarda bələdçiniz mən idim Xədicə İsmailova. Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirik ki, onlar 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub qonaqlarımıza, bundan sonra gələcək qonaqlarımıza da suallarını yazdıra bilərlər. Adınızı və sualı ünvanladığınız şəxsi yazdırın, deyin və sualınızı verin. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.
Seçki 2008.
101.7 FM. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.